Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Catro persoas falecidas, como mínimo 4.000 hectáreas ardidas de monte e zonas arboradas só en tres días, tres parques naturais afectados, varias zonas de Rede Natura de todo o país, dúcias de vivendas ardidas, milleiros de persoas desaloxadas que agora volven ás súas casas, centros de ensino pechados e danos materiais que aínda están por contabilizar. E o balance que deixa esta última vaga de lumes de Galiza, quizáis a peor de outono dos últimos anos. Máis de 120 lumes, 17 puntos nos que se decretou situación 2 de risco para os núcleos poboados, por fin chega a chuvia e con ela regresa tamén a calma. Agora toca avaliar os danos e intentar recuperar os folgos, o ánimo e tamén os nosos montes. Radio Cerna recollía hai dous días, en plena crise incendiaria, algunhas reflexións de veciños afectados, bombeiros forestais ou ecoloxistas que queremos compartir neste espazo de Radio Cerna.
Que nos afectou o 100% das 678 hectáreas. Todas as plantacións de piñeiro, eucalipto, castaños, plantacións novas que tiñamos feitas de nogais, todo iso, todo foi pasto das llamas. Isto non é unha cuestión de que os montes estuveran abandonados, porque ahora se fala, non é que os montes están abandonados. Na zona sur de Pontevedra os montes non están abandonados. Os montes están ordenados, todas as comunidades desta zona sur teñen plan de ordenación, se están a levar a cabo esa ordenación que pasa por portas, entre sacas, todo eso, e sin embargo, un lume ayer foi capaz de devorar o todo.
Alberto Covelo é o presidente da Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Vincios en Gondomar. Un dos peores lumes do Valmiñor, preto de 700 hectáreas afectadas polo lume procedente de Morgadáns e Baiona, arrastrado polo vento, ao que se sumou un terceiro incendio que arrancou polo lado sur por Chan de Brito, onde ademais se produciu a fatídica traxedia. Alberto Covelo non cre nas tramas incendiarias, pero sin a mala intención do incendiario, e compara esta situación coa vaga de lumes de 2006.
Unha trama... Non diría porque unha trama sempre ten un objetivo do final. Cal é o objetivo? Non se pode imaginar nadie que detrás disto haya un objetivo concreto, non? Sí. Bueno, sabemos que hai... Os lumes sempre teñen cuestións de todo tipo. Hai lumes para todos os gustos, para todos os cambios de cultivo, todas esas cousas. Pero de onte, hai momentos en que unha pandilla de locos se conxuran entre todos e teñen unha idea fixa. O que plantaba... Sabía que iba a producir daños.
O incendio de Vincios tamén botou abaixo o plan de ordenación forestal do ano 97 desta comunidade. Agora haberá que facer un novo. Alberto Covelo pide coordinación á mancomunidade do Valmiñor na recuperación dos montes e responsabilidade á Xunta.
Todavía non sabemos como podemos afrontar esta situación. O 100% das plantacións está todo... Como afrontamos? Pois todavía non o sabemos. Eu supoño que o goberno tendrá que crear unha zona catastrófica, unha reforestación por todo o Valmiñor, porque claro, non só afectou a Vincios. E vai haber que poñer un plan sobre a mesa e que sea capaz de, en principio, de sacar xa toda a madeira, porque isto hai que sacala, porque senón, se a podreza aí, o mal todavía é peor, non?
Os ecoloxistas e os brigadistas profesionais coinciden en que o que aconteceu os pasados días non é nada novo en Galiza. O perfil do que planta lume segue sendo o mesmo. A maioría dos incendios son intencionados e as motivacións xa están máis que estudadas por parte da Fiscalía da Garda Civil. Non hai tramas incendiarias como apuntaba o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixó. Así o afirma Sebastián Hernández, secretario da Asociación Profesional de Bombeiros Forestais de Galicia.
Centrar este problema únicamente no que se refire
a actividade criminal e a persecución da delincuencia é quedarse cortos, hai que ir máis alá, hai que atender este problema de un modo moito máis global e xenérico. E para iso hai que sentarse con todos os sectores implicados. O que non pode ser é que o Plan de Prevención e Extinción de Incendios en Galicia, o Pladiga, que se publica todos os anos, sexa un copia-pega do ano anterior. E que realmente non haxe a reflexión sobre o modelo forestal e de prevención e extinción de incendios e de emerxencias que necesita Galicia.
Pola súa banda, Fins e Irexas, do colectivo ecologista ADEGA, asegura que ninguén duvida do perfil criminal do incendiario ou da incidencia das condicións de seca e dos ventos na proliferación dos lumes. Pero as causas dos incendios forestais, di, van máis alá e teñen que ver co tipo de modelo forestal e de xestión dos montes que apoia o actual goberno autonómico, ao que tilda de cómplice da actual situación.
Polas que sí se pode intervir, que é por unha aceitada política forestal, por unhas normas clarísimas de xestión do territorio, por unha aposta por modelos de desenvolvemento forestal diferentes da eucaliptización masiva que vostede está promovendo para desfacer o caldo gordaense, sobre eso, sobre o que se tiña que intervir. Entón, cando non se quere actuar sobre eses factores que están na man dunha administración, é evidente que a administración é cómplice do que acontece e, polo tanto, debe abandonar.
Tamén desde a Propiga, desde a Asociación Profesional de Bombeiros Forestais de Galicia, se critica a actitude vitimista que demostra o goberno ante a problemática dos lumes forestais. Convido a actuar non só contra os incendiarios, senón tamén contra as deficiencias do Pladiga, do Plan Galego de Prevención e Extinción dos Lumes Forestais, reiteradamente denunciadas nos últimos anos.
En principio, bueno, primero, ten que ser consensuado, ten que reflexionar sobre os aspectos que están facendo ben sobre a prevención e extinción e os que están facendo mal. Hai que cambiar as políticas forestales, hai que aplicar a legislación que existe, pero hai que mellorar, por exemplo, na ordenación do solo. Hai que reflexionar sobre os modelos de forestais que queremos implantar e ese monocultivo de determinadas especies que, non é certo, non provocan os incendios, pero sí que a veces explican o seu comportamento. Hai que atender a problemática do rural, porque son os habitantes do rural os que están directamente implicados, digamos, para o bueno e para o malo, cos incendios forestales en Galicia, coas súas causas e a súa posible resolución. E despois hai que abordar un modelo específico de prevención e extinción de incendios, un servicio público que volva, digamos, a recuperar a esencia do que é un servicio público, porque dende o ano 2006 o único que se fixo foi fragmentalo e privatizalo.
Os lumes destes días, di Sebastián Hernández, confirman que Galiza tamén pode ser un lugar de catástrofes incendiarias similares ás de Portugal. Falta prevención durante todo o ano, un dispositivo de extinción eficaz público e coordinado e que se faga cumprir a legislación por parte do goberno.
A ordenación do suelo deixa moito que desear e as casas se construyen casas no medio do monte e non se cumple a legislación de protección de núcleos. Non se está tampouco facendo cumprir a legislación existente en prevención e extinción de incendios forestais. E a excesiva, dende o meu punto de vista, proliferación de especies como o eucalipto, de masas de piñeiros, que hai que decirlo, o pino tamén contribúe a propagar os incendios forestais.
ADEGA, pola súa parte, chama a atención sobre a falta dos obrigados plans de xestión dos espazos naturais protexidos que nesta vaga de lumes foron especialmente vulnerables, Ancares, Courel, Macizo Central, Xurés, Monte Aloia ou Parque Natural da Baixa Limia. E proxecta para o futuro vagas de lumes aínda peores se a Administración segue sen tomar en serio a incidencia do cambio climático nos incendios forestais.
Vai a causar a desestacionalización dos lumes, xa está pasando, e vai a causar un aumento na incidencia dos lumes forestais. Isto non é de ADEGA, ou di o painel de expertos do cambio climático que traballou para a Xunta de Galicia e elaborou esas conclusións tan asisadas e unha proxección de futuro do que ia acontecer, que se está cumprindo punto por punto.
ADEGA e os demais colectivos de Cousa de Raíces presentarán mañá ante o Parlamento Galego unha iniciativa legislativa popular que procura aposta en valor a protección do bosque autóctono e frear a expansión do eucalipto. Desta ILP falaremos a vindeira semana.
Aí está unha das ferramentas, unha das pancas que podería permitir mudar a situación. Veremos a ver como reacciona o Asunto de Galicia e o Goberno do Partido Popular. Levamos décadas con este problema e resolverlo vai ser moi difícil. E o que necesitamos son medidas que, primeiro, que illen os causantes, que minoren as súas consecuencias e que podan producir un cambio de política neste país.